om Bernadottes hvide busser i 1945, Henrik Brobergs hvide fly i 1999 fra Kosovo, og igen i 2020 hvide fly med flygtninge fra Grækenland, forhåbentligt. Interviewet med Henrik Broberg foregik den 22. april 2020. Netradioen af Flygtninge og Fred har ringet til Henrik Broberg i Tromsø, eller danskfødt fra Aarhus. Jeg kan bare tænke på dig, fordi at de her dage er 75 år siden, at Bernadottes hvide busser fik lov til at hente en masse koncentrationslejrsfanger i Tyskland. Og du har lavet jo et lignende ting under Kosovo-krigen, hvor du var idémand til, at Norge sendte nogle fly til Kosovo, eller rettere sagt Makedonien, for at hente de værst medtagende flygtninge, der har brug for akut hjælp, så vidt jeg husker. Det kunne jeg måske selv at fortælle noget om, og så sagde du, da jeg ringede til dig, at vi skulle også lige kigge på situationen i dag, for den er helt vanvittig for flygtninge, specielt her, når vi er alle sammen bange for corona, så er flygtninge noget af det mest udsatte. Men du får ordet, Henrik Broberg.
Det er helt ret, som du siger, det er vigtigt at minde de hvide busser, og de er mere aktuelle nu, end de nogen gange har været. Det var de også i 1999, når der var krig på Balkan. Og helt ret, som du siger, der foregik der fordriving af store folkegrupper, som var svært medtaget. De mistede ofte både hus og hjem, og havde ikke mad at drikke, og var vældig forkommende, og havde brug derfor øjeblikkelig hjælp. Og der var det jo nærliggende dengang i 99, hvor der i Norge var mange gode eksempler til efterfølgelse, hvor et hundredtals kirker, mere end 100 kirker, stillede op i en lang periode og husede flygtninge ud fra den humanitære idé om, at alles menneskeværd har samme værdi. Ikke ud fra en religiøs eller ud fra en politisk tankegang, men simpelthen ud fra ren og skær og forfægte menneskeværdens betydning. Og ja, min nabo er lige så meget værd som jeg. Ergo kan vi hjælpe den anden person i nærområdet, men også ellers i verden. Og det gjorde jo, at mange både kirker, og som åbnede dørene, unge aktivister, ældre folk begyndte at interessere sig for medmennesker, og kom der til disse kirker her, hvor flygtninge søgte tilflugt. Og der faldt det jo nærliggende, når det så ret for øjnene på tv-skærmen og i avisen osv. foldede sig ud et folkemord, som var i sin begyndelse dernede, men der var jo så heldigvis mange, som også blev reddet. Og Norge tog der imod en del flygtninge efter, at disse kirkeasylene havde været et stykke tid, så bestemte der den norske regering at gå igennem alle sagerne på nyt, og tilsammen både de, som var i kirkeasyl, og de, som sad rundt omkring i flygtningecenter, eller hvad det i Danmark, asylmodtaget i Norge, de fik også gennemgået sine sager på nyt. Og alle viste sig, det var nogle få undtag, men det var nærmere 6.000, der som fik opholdstilladelse. Og det var jo foregangseksemplet. Og foregangseksemplets magt var stort. Sverige havde taget imod en masse flygtninger fra Bosnien på det tidspunkt. Det var snak om 30.000. Og der var ikke snak om, at man sådan umiddelbart skulle sende dem hjem. Det var en kort periode, men man så jo, at flygtningene blev vældig usikre og nervøse, sådan man tog ordentligt imod dem som gæster. Jeg har mærket mig nu, at det er faktisk mere aktuelt end nogen gange før, og tænke lidt i dag også, hvor vi har situationen nede på ikke Balkan der, men på øerne uden for Grækenland og i Tyrkiet og i Middelhavet. Og du sagde lidt om coronakrisen, men jeg har nu, det kan vi jo snakke om som efterhvert, men jeg har nogle tanker om, at netop coronakrisen giver nogle fantastiske muligheder til at gå foran med et godt eksempel, uden at det skal koste så vældig i forhold til organisering og ressourcer.
Ja, og netop der er en pointe ved, når vi snakker coronakrise, det er, at vi er alle i samme båd, de svageste i samfundet, der er mest udsatte, de er med til at bringe smitten videre, så det kan være i egen interesse at hjælpe hinanden alle sammen på hele kloden.
Ja, det var nu et point, og det er et veldig godt point, og jeg sad faktisk nu her i aften, vi kan se dansk TV heroppe, og så så jeg jo hjerteskærende scener fra forskellige alderdomshjem i Danmark, som veldig korrekt fremstilte dette her problemet med ikke at kunne have berøring og måtte holde afstand. Mennesker, som har levet sammen i en hel menneskealder, og livet er på sit sidste, hvor stor betydning det har, det her, at nogen viser lidt medmenneskelighed, og at man kan få lov at være sammen. Og det er jo så absolut en situation, som når man kan tænke sådan om mennesker i Danmark, som ellers, vi kan sige, i forhold til flygtninger, hvis vi tænker bort coronakrisen, jo trods alt har haft et liv i relativ tryghed, så er jo situationen nede på de øerne i Grækenland, den er helt forfærdelig tragisk at se på. Det er mennesker, som ikke er familie med sig direkte, som en gammel mor eller en gammel far eller en ægtefælle, som er på et alderdomshjem, men det er jo mennesker, som vi skulle have lige så stor interesse og lige så stor omsorg for. Det fik vi, og foregangseksempel virkede den rette vejen i slutten af 90'erne, efter de årene med kirkeasyl, og folk blev kendt med skæbnen på samme måde, som man nu bliver kendt med de, som er værst udsat i forhold til corona, og det fremmer jo selvfølgelig en smitteeffekt, at man stiller op ikke bare i et land, men i mange andre lande. Og vi ser jo, hvordan disse coronatiltagene, som er måden, man håndterer den her krise på, og at folk stiller op, det kan jo smitte af positivt. Desværre, så når det gælder flygtningene, så har der kommet en helt modsat smitteeffekt, nemlig at man tror, at man er nødt til at være strengere, og det er det, som er hele smitteeffektens pointe, at man skal prøve at være strengest i klassen, fordi så bliver alle de andre også strenge. Man tænker ikke på, at man kan opnå en fordeling. Man ser bare, at ja, der bliver det vi, som sidder igen med alle flygtningene, og det er jo bevist mange gange i historien, at det ikke er tilfældet. Man må jo bare så gå frem de rette synspunkter og begrave den her indre svinehund om, at flygtninger er farlige, og livet bliver så mye vanskeligere, hvis vi skal bruge kræfter og ressourcer på vores nærmeste, hvis de er... Det er jo sådan en forfærdelig tænkning. Altså, skulle vi ikke have noget sygehus til de syge? Skulle vi ikke have noget mad til de sultne? Og skal vi ikke kunne hjælpe flygtninger? Så er verden jo blevet veldig, veldig farlig at leve i, tænker jeg.
Men netop, altså, min pointe var også, at vi hjælper os selv, fordi hvis først der bliver corona smitte i en flygtningelejr, så bliver alle nok smitte, og man vil vel forhåbentlig tage sig lidt af dem, og så belaster det jo de fælles ressourcer, hvis de svageste bliver mest ramt af corona.
Ja, det er en veldig, veldig godt point, og så er det jo da det her i forhold til fordeling. Altså hvis et land går foran med gode eksempler, vi ser det i forhold til tiltag i forhold til corona, det vil være det samme i forhold til gode tiltag i forhold til flygtninger, så vil det have en god smitteeffekt, når man fremmer det på den rette måde. Og i det her tilfælde, så er der jo snak om totalt i Europa, hvor den 5-6 millioner flygtninger for øjeblikket. Og hvis vi lader være at tænke på dem med navnet flygtninger, man tænker på dem 5-6 millioner medmennesker, som lever uskyld i det rige Europa med i talt og i fattigdom og elendighed, uden ret til skole, arbejde, helsehjælp. Og vi ser jo dødstallet, nu er det ikke bare corona, men det er andre ting, også traumer, psykologiske ting, som har hændt, hvor folk har blevet angste, deprimerte, posttraumatisk stress osv. Alle de her ting til sammen er jo noget, som dokumenterer, hvor stor den lidelsen er allerede. Men når jeg sagde, at man kunne sige, at denne situation, vi står i, også på en anden måde, er en genuin anledning til at faktisk at gøre det her på en vældig god måde, også økonomisk faktisk, det er jo, at hvad er det, vi ikke i øjeblikket får til i Danmark og Norge og i en masse land, måske næsten i hele verden, det er jo turister, hotellerne står tomme. Hvad er det, som ikke er i luften, der ikke er fly? Så det vil jo sige, at vi betaler jo for de hoteller, som står tomme, i form af offentlige overføringer af store beløb til de selskaber, som driver hoteller. Vi betaler for de fly, som ikke flyr, fordi vi overfører store beløber. Vi snakker om milliardbeløb til de flyselskaber, som ikke kan fly med disse flyene, fordi der ikke er kunder. Men det vil sige, at en redningsaktion i forhold til flygtninge og hoteller, som kunne bruges til indkvartering i en karantæneperiode, indtil man får tjekket ud i forhold til helse og behov og corona og alt det her, det vil jo koste svært få penge, fordi det, vi allerede betaler de penge.
Ja, det er du fuldstændig ret i.
Der har ikke været nogen smartere tidspunkt for at sætte folk i arbejde. Vi har masser af skolelærere, som kan hjælpe til med at lave et indføringsprogram i den første tid, hvor disse flygtninge alligevel vil være i en karantænesituation. At man kan, og alle har jo mobiltelefoner, også flygtninger. I hele verden har jo næsten alle verdens indbyggere mobiltelefoner. Det koster ikke noget at dele ud mobiltelefoner til folk. Så man kan sagtens på et hotel også ved hjælp af de tv, som allerede er der blive en type oplæring og fjernundervisning fra et konferencerum, hvor der er en stab af folk, kunne sætte og forberede indføringsprogram. Så når flygtningen ikke kommer helt uforberedt, når de går ud af de her hoteller efter en karantæneperiode, så kan møde samfundet, kommer hurtigt i arbejde, når det er muligt igen, og fylde en del pladser og funktioner, som samfundet kommer til at trænge, når ting bliver normaliseret.
Henrik, jeg mener faktisk, at jeg har set en avisartikel fra en norsk blad, som netop nævnte det med at bruge de der i øjeblik ledige ressourcer til at hjælpe flygtninge.
Ja, men altså, det kan bruges sikkert til mange ting. Flygtninge er en af de ting. Det er jo helt vigtigt, så mange milliarder af kroner, som pøses ud af. I Norge er det jo pensionsmidler, som bliver brugt til. Det er det, som skal sikre pensionen, når folk bliver ældre. Og så får man ikke noget igen for det, fordi de firmaer, jo man får jo da måske taget vakker på nogle arbejdspladser, som kan være der til eftertid, men det er alligevel mere, man får igen, hvis man klarer at drive nogle af de her ting. Og turisterne kommer ikke. Der er ingen, der vil rejse rundt i Europa nu.
Han var faktisk økonom, ham der kom med det regnestykke, han mente jo netop, det kunne betale sig økonomisk.
Ja, det selvfølgelig kan det det. Og så kan jeg jo sige også, at når man tæller flygtninger og udgifter, og hvad man nu gør, det har jo set, man ofte gør, hvis man skal prøve at skræmme folk, så finder man hurtigt frem denne her, man kalder den indre svine, hvor man får folk til at tænke mørke tanker. Tanken, som er her, det er jo da helt anderledes lys tanke, når man går ind økonomisk og tænker, at flygtninge er bare flygtninge, indtil de får mulighed for at leve normalt. Så vil de jo arbejde, give indtægt, normaliseret i sine liv, når de får hjælp til at komme på plads. Det dummeste, jeg nogle gange har hørt, det er jo, at jeg hører næsten over hele spektret af det politiske liv i mange lande, så snakker man om, at det flygtninge skal gøre, når de har været en kort tid i et land, så skal de rejse hjem og bygge deres land op. Tænk så for et idiotargument, at når nogen de kommer og brænder ned et hus i dit og begår indbrud og voldtager, og så skal man selv komme og jobbe efter det. Det er jo helt meningsløst. Jeg synes jo sådan, som man tænkte efter 2. verdenskrig med at sætte i gang store hjælpetiltag, sådan som Marshallhjælpen, og prøve at forstå, at de, som var rammet af krigen, var ikke nødvendigvis de, som var mest i evne til at rydde op. Nogen vil jo have lyst til det, og de kan jo gøre det. Men man må jo tænke på noget andet end den der hele tiden, at ligesom folk, som har uforskyldt civile, som har kommet i en krig, at de skal ligesom rydde op efter det. Det er jo en mærkværdig tænkning, som har bredt sig. Men det der hører jeg hele tiden. Flygtninger, de må rejse hjem og bygge op landet. Det er jo ikke de, som har ødelagt det. Nogle ønsker jo at gøre det, men mange er jo lidt traumatiserede.
Jamen, i flygtningeretten, der accepterer man jo, at mennesker, de har frygt for at vende tilbage, og at det er sådan set en asylgrund, hvis simpelthen de går syge til grund, hvis man sender dem tilbage. De ikke kan klare at komme hjem til de steder, hvor de er lidt traumærende.
Nu kan jeg stadig ikke lide det her flygtningebegreb, fordi jeg er jo enig, hvis man skal se sådan på, jeg er norsk statsborger nu, jeg kom fra Danmark, jeg var dansk statsborger. Og når jeg kom til Norge, så var jeg jo egentlig en værtning ud fra de her tankedangene, som i dag findes i mørke spektret af det politiske liv, hvor man ligesom tænker på, at flygtninger, det er sådan nogle fælde, folk mistænker dem for, hvis ikke de er ordentlige flygtninger, så skal man virkelig finde ud af det, og så skal de ikke få lov at gøre ting af bekvemmelige, og de skal i hvert fald ikke komme bare sådan uden videre. Det var akkurat det, jeg gjorde. Hele min familie, som rejste til Norge, gjorde jo egentlig det uden grund. Altså, vi har ikke noget flygtningegrund af ingenting. Og vi kom jo egentlig bare for at tage arbejde og tjene penge og bevæge os på det norske samfund. Og det har vi jo så gjort nu i ganske mange 10 år. Til stor glæde for os selv, og selvfølgelig stor taknemmelighed for, at vi lever i fred og fordragelighed, men vi har ingen grund til det. Men de, som virkelig har grund, de skal altså rensages og plukkes fra hverandre og interviews, og hvilken vej rejse. Vi skulle jo aldrig spurgt om rejsevejen, når vi kom til Norge. Men det er jo så meningsløst, det er så håbløst. Og mange har jo rejst på ferie, faktisk, i mange af de lande, som nu er ødelagt, og bliver aldrig spurgt om nogen ting. Jeg tror, det danske pas i øjeblikket giver anledning til, at man kan rejse over hele verden. Næsten. Det er nogle få lande. Jeg tror, det danske pas og det norske pas, det er vel sådan en top 10 på rejsemuligheder i verden. Jeg ved ikke, hvor mange danskere, som er bosat i udlandet, det er jo helt utroligt. Der er jo flere danskere, som bor i USA, end der bor i Danmark, og det samme norske, som bor i USA end i Norge. Og så er vi så bange for lidt flytning af folk, for de fleste mennesker, også flygtninge, vil jo gerne helt af sig selv og egentlig rejse hen i det område, som de er kendt med, hvis det bare var trygt. Det er mange, som har den forestilling, at Danmark er Norge, nogle fantastiske land, som hele verden vil rejse til for at få store goder og så videre, men det er jo ikke tilfældet, fordi det folk savner, det er jo ikke penge, det er jo tryghed, og det er jo det sprog, de er vokset op med, det er den kultur, det sted, naboerne og alt det der. Og det ser vi, hvis du ser tilbage, jeg bliver veldig irriteret, når jeg snakker om de her ting, for jeg har jo oplevet nogle flygtninge fra, i sin tid fra Chile, når juntaen tog over der, fra Grækenland, når juntaen tog over der, fra Ungarn, når vi havde Ungarnskrig i 1956, der levede jeg bare som nyfødt, men jeg har jo fået hørt om den historien også. Og alle de flygtningesituationer, som opstod i den forbindelse, inklusive den, som opstod på Balkan i 90'erne, der er de, som nu har fundet det trygt at rejse tilbage, og det er jo veldig mange, de har gjort det, dem som ønsker det. Og så er der nogen, som bliver igen, som synes, at ja, de har nu fundet sig godt til rette i det nye land, de har arbejdet, de bidrager, de har måske indgiftet sig, og der bliver de jo og falder til i den nye kulturen og den nye status.
Børnene, det er det springende punkt. Hvis de føler sig som norske eller danske, så vil de jo ikke med hjem til det oprindelige land.
Sker der nogle gange det, at sådan som det er i vores familie, at de ældste i familien. Nu har jeg faktisk en svigerfar i Frederikshavn, som døde nu her efter nyåret. Og både ham og svigermor har jo i alle år haft mulighed for at kunne flytte op her. Og så vores familie er jo på en måde, uden at have haft noget som helst begrundelse eller lidelse eller noget som helst historie, som skulle godt gøre det alligevel sådan, at vi bor der i to forskellige lande. Nu. Og det er jo det samme tilfælde. Men hvis det er trygt i hjemlandet, så kan jo også de, som har været i flygtningestatus, jo rejse og efterhånden holde kontakten til de, som ikke klarte at flygte med, eller de, som blev igen. Det værste er jo, når man gør det med tvang, så tvinger du nogle gange familier i opløsning, fordi du tvinger nogen til et sted, hvor resten af familien ikke kan møde dem. Det er jo helt grusomt.
Ja. Yeah.
Hvis du og jeg blev skilt for kone og barn og barnebarn, fordi at nogen pludselig tænkte, at vi ikke havde grundlag nok, men på grund af børnene, så kunne mor godt blive igen, eller et eller andet sådan tult, man tænder på. Og så splitter man op familier. Helt meningsløst.
Ja, det værste er, at man vender sig efterhånden til, at sådan er det, og så kan man ikke blive ved med at kæmpe imod. Det er et problem.
Nej, men det værste er, at man begynder at på en måde forhandle om humanitet. Ja, men der siger vi, okay, vi kan tage imod 300 flygtninger. Vi kan tage imod, er det 75, man siger i Danmark nu, i forbindelse med en kvoteflygtningeåbning. Men altså folk, de går jo fra skanse til skanse. Bare på grund af den snakken der, men det man glemmer helt idealet, eller det reelle, det er jo, at alle mennesker i verden skal have et liv, skal have mad, skal have skole, skal bo ordentligt, og de skal ikke bo ekstremt meget dårligere, end vi gør. Man bor forskelligt. forskellige dele af verden og har forskellige mad, man spiser. Sådan. Men man skal have den samme livskvalitet hele livet sit og vugge til grav. Og der kan man ikke ligesom sige, at vi skal give 10% et sted at være. Så nu, og hvis du nu tænker på tallene, det er vel cirka 6 millioner flygtninge, som trænger øjeblikkelig hjælp. Hvis de får den øjeblikkelige hjælpen og får arbejde sådan, så vil jo de 6 millioner hurtigt blive vældig, vældig mange færre. Det er jo bare så længe, de holder sig i den status, at de er mange. Og 6 millioner, det er jo fordelt på Vesteuropas eller EU's befolkning bare. Det er jo sådan cirka som 1%, det vil sige 100 mennesker, som skal gå sammen om at have én gæst, hvis du tænker det sådan. Ikke det store udgift. Og det er jo bare helt startet en udgift, så det er jo glidt ind i samfundet som helt almindelige mennesker. Mm.
Ja, Libanon er op på 25% af flygtninge. Det er noget mere end 1%.
Ja, da, hvis du tager... Men nu snakker jeg om de, som opholder sig i Grækenland. Og
ja, ja.
Men hvis vi tænker os, at hele verdensbefolkningen skulle på en måde klare og forholde sig til det antal flygtninge, der er, så er det jo cirka 70 millioner og 7 milliarder. Det bliver stadigvæk bare 1%.
Ja, ja.
Så det vil sige hele verdens flygtningeproblem. Og det er jo kun, fordi det håber sig op. Men en gang man løser det, så vil det jo over tid umiddelbart blive meget, meget lavere. Fordi der kan man opsamle den relativt mindre mængde flygtninge per år. Nu er det jo fordi, at man har håbet op. Folk har været flygtninge nu i et halvt liv, nogen i et helt liv, nogen i flere generationer. Altså det er jo alt efter, hvor i verden man ser på konflikterne. Så det her, det kunne løses veldig hurtigt. Og det var det, vi i sin tid, da vi foreslog det her med de hvide busser altså det var jo ligesom en slags anvendelse af begrebet, fordi det blev jo da nogle fly, som transporterer et også der betydeligt mindre antal. Men der brugte man jo også den tankegang, at man allerede i samfundet havde beredskaber for at kunne forflytte store folkemasser på kort tid. Og der var det dengang, der var det i forbindelse med sådan ulykker på Kolahalvøen, at man allerede i Norge havde planer med at kunne evakuere 50.000 mennesker på veldig kort tid. Så tænkte jeg, der kan det jo ikke være et stort problem logistisk og sætte sådan nogle planer i kraft for at hjælpe mennesker umiddelbart med i alvorlige livstruende situation. Om det er corona eller flygtning eller hvad det er, så tænker jeg, at det, man skal strække sig det, man kan. Og det var det, man gjorde også på slutten af 2. verdenskrig. Der var det vel 15.000 skandinaviske flygtninge, som blev reddet ud fra dødslejrene i Tyskland, fra fangenskab og koncentrationslejre. Og kom så ved hjælp af den indsats til Røde Kors og bag folk Bernadotte sin aktion med at hjælpe ud med de hvide busser, disse flygtninge, og fik dem til Sverige, som var neutralt land, altså prøvede at evakuere dem ud af tysk kontrolleret område, tysk krigszoner, bort fra frontlinjerne. Det er jo også en mærkelig ting i dag, at mange ligesom tænker den tanke, at man skal give flygtningene en tryghed i nærområdet. Det har blevet bevist så mange gange, at det er jo så selvmodsigende, at midt i krigsscenariet, der skal flygtninge opholde sig, fordi det er billigere, eller fordi man kan hjælpe flere. Det er jo helt meningsløs tænkning. Det er jo tilsvarende, at hvis der er et hus, som brænder, så må du endelig holde dig derinde, indtil brandvæsenet har gjort det færdigt. Hvis de ikke får slukket det, ja, pytpytter, der var det et hændeligt uheld.
Ja. Men altså, hvis det skal man tage imod flygtninge, så skal man jo sørge for, at de kan få en uddannelse og efterhånden et arbejde. Det er de to vigtigste ting, og det kan man ikke i de der flygtningelejre i nærområdet. Så der er ingen seriøs interesse i at tænke på flygtninge. Og vi har en situation i dag, hvor der næsten ingen flygtninge kommer til Danmark. Og derfor har jeg, tror jeg, de radikale foreslået, at så kunne vi så tage nogle flere kvoteflygtninge. Vi tager slet ingen andre, ganske få i øjeblikket. Men det sagde, hvad skal vi kalde ham, udvisningsministeren, nej til. Det er fuldstændig horribelt.
Ja, nu giver man jo skylden for al elendighed. Det lægger man næsten uafkortet på den organiserede transport af mennesker over Middelhavet. Der må jeg bare minde lidt om, og det tror jeg, du sikkert kan skrive under på, der, der findes nok af forskning på det, at under 2. verdenskrig, når man havde den store evakuering, eller flygtninge til, jødiske statsborgere i Danmark, altså danske statsborgere, som var jødiske, til Sverige, det var jo mange tusind. Men det var jo akkurat det samme, de måtte jo betale. De betalte jo til dem, som hjalp dem, men de bliver jo kaldt menneskesmuglere i dag, de bliver jo kaldt helte. Mm. Og, og beløbene i datidens penge, det var jo, kunne være op til mange tusind, og det tilsvarer jo flere hundrede tusind. Altså det var alt efter, hvor mange penge man kunne se, at, at disse mennesker havde værdier på sig. Så mange betalte jo vældig mange penge, og nogen blev også afvist, fordi de ikke kunne betale. Så situationen dengang og nu er vel ikke så vældig forskellig, at nu giver man næsten flygtningerne skylden for den kriminelle virksomhed, som, som foregår i form af blodpenge, som man må betale for at komme sig med den her lugubre transport over Middelhavet.
Jeg har lige en lille historie i den forbindelse. Det var, at der var en, der var historisk interesseret, der har skrevet en bog om flygtningetransporten fra Sebis til Sverige, og der kom så mange til det møde, at man må holde et ekstra møde. Det har nok været 500 mennesker, ellers normalt plejer der kun at komme 30 mennesker til et møde om sådan noget i Frederikshavn. Det var virkelig en interesse, men altså ikke, hvad man så tænker om, om dagens situation, de samme mennesker, som kom til det møde dengang. Jeg ved ikke, hvorfor man kommer til møde. Man må være stolt over, at vi redde de flygtninge fra tyskerne.
Ja, jeg tror ikke, man har fået noget dårligt omdømme i hverken i Danmark eller Sverige. Eller at nogensinde i dag, at det var meningsløst, at man gjorde den indsats, fordi der på en måde så appellerer man til, at mange flere skulle flygte. Tværtimod, man så jo humanistisk på det i befolkningen, at det her var helt nødvendigt. Der var ingen tvivl om, hvis man havde haft en afstemning i måneden efter 2. verdenskrig, så ville der være et stort flertal for den aktion til Greve Folke Bernadotte og Røde Kors, både i Danmark og i Sverige og i Norge. Alle efter krigen kunne jo se, at det her var det helt rette, som det gjorde. Der var ingen, der sagde, at det her satte engang en bølge af immigration. Det gjorde det jo overhovedet ikke. Og de, som kom, der kom jo nogle 100.000 fra det østlige område i Tyskland og civile op igennem Danmark og var der i op til 3-4 år efter krigen, før de sidste rejste tilbage. Og det var jo akkurat de, som ikke havde noget hjem at komme tilbage til og var på flugt. Mange blev jo også i det udbombede Tyskland, i det mange andre lande, som var blevet udbombet, Polen og sådan. Der var ikke en masse flugt fra. Altså det tyder også på, at det er jo ikke flygtninge, det er ikke mennesker, som søger lykken økonomisk og er på, sådan, på vej på sådan en velfærdsjobbing. Det er jo mennesker, som er i frygt for liv og helse.
Ja, med hensyn til de hvide busser, at der er en dottersdag efter 2. verdenskrig, så må man nok sige, at det er jo vores landsmænd, vi rejede det. Det vil folk nok sige, at det var derfor, fordi det er vores landsmænd.
Ja, nej, det er mange, som har kritiseret det, at nu var det jo ikke bare landsmænd. Det var jo en fælles skandinavisk tænkning der. Men det er jo en af de kritikker, som der har været imod de hvide busseaktioner, at den ikke var rettet imod hele verdens borgere i fangenskab og koncentrationslejre, men at det var specielt det skandinaviske, man gik efter. Men man gjorde der i hvert fald noget, og det var i hvert fald mange, mange tusind, som blev reddet, som kunne have været dræbt. Det var det, man frygtede, der henrettede store organiserede kollektive henrettelser i slutningen af krigen. Både for at dække over koncentrationslejrevirksomheden, at man simpelthen bare ville dræbe alle, som var vidner, og også sådan en rene hævnaktion og blodorgie fra SS og Heinrich Himmler sin organisation.
Hmm. Men det, man nøjede sig altså med sine egne eller broderlandes landsmænd, men hvis man skulle tage andre også, dengang er frivillige eller selv hente dem, som du er med til at gøre i Kosovo, så kræver det jo sådan set, at man skal se sig selv som en del af hele verden, altså som verdensborger. Og det er sådan set nødvendigt for, at vi kommer videre på en måde, er det ikke?
Jo, det er akkurat det, man må gøre. Man må se alle mennesker som ligeværdige med en selv, og ønske det samme for dem som for en selv. Og det er jo en af den mest egoistiske tænkning, at være inde på det spor, at alle mennesker må have det lige godt, fordi det er der, man har det bedst selv, tænker jeg. For der er man bedst sikret. Hvis man begynder at lægge forskelle i verden, det er der, der kan blive uro og krig og elendighed. Det er forudsætning nummer en, det tænker jeg. Også i forhold til befolkningsvækst, i forhold til økonomi, i forhold til tænker på naturens økonomi. Altså, vi kan jo ikke blive ved at vokse som menneskehed, og det at folk har det trygt og godt og får pensioner og har arbejdsmuligheder osv., det er jo det, der gør, at befolkningstallet går ned. Det er jo det, som vi ser i Skandinavien. Danmark har jo folketallet nærmest stagneret de senere årene. Og det er jo også et argument for det med flygtninger, fordi hvad er det, som er galt i Danmark? Og det er jo samtidig, som man har haft en befolkningsstabilisering næsten på nul, og så har vi nogle områder, hvor faktisk der er et befolkningsfald, og hvor folk har vanskeligt for at få salt til sine huse, og til igen, og du ved, hvor det er i Nordjylland, i Vestjylland, det er en række områder på landsbygder i Danmark, hvor folk står igen med hus, de ikke får salt, hvor de ikke får lån til at gå ind og købe noget, for det er så lidt attraktivt i pengemarkedet. Det er jo masser af muligheder. Det har man gjort i Norge, mange steder, har fået en stor del af flygtningebefolkningen integreret i mindre samfund. Og der er faktisk en flytning i øjeblikket i Norge fra by til land. Ikke bare flygtninger, men folk ellers. Så det er jo, når der bliver lidt aktivitet og liv, så kan man gøre det.
Ja, og flygtninge, de er nemmere at få ud til udkantsområderne, hvis det er der, der er brug for folk, og det er der tit. Faktisk ham, der er der befolkningen tilbage i gang. Dog så er der kommet nogle rumænere, som så har stoppet det, altså østarbejdere, og dem er man meget glade for, så det kunne lige så godt være flygtninge, jo.
Ja,
Norge
har akkurat nu fra landbruget fået en vældig kraftig appel om at lempe på indvandring for udenlandsk arbejdskraft, fordi man har været helt afhængig de sidste årene for at for eksempel høste jordbær, for gjort vældig meget af det manuelle arbejde i landbruget ved hjælp af arbejdskraft fra Polen, der er vældig dygtige på mange ting, også bygningshåndværkere fra hele Østeuropa og sådan, så der ser man jo altså, hvor afhængig jeg er af en åben verden, og kan se på hverandre som lige. Den der tanke om, at nogle mennesker, dem kan vi bare acceptere som sagt menneskelige affald, de tæller ikke. Og det, jeg tror jo i Danmark, jeg har jo set på det her med nogle af de her tidligværelsepræster, har jo sået noget af de her prøve med, at ligesom, man skal omdefinere, hvad er de næste. At det er bare din allernærmeste. Det er bare dig, der selv og din egen familie, der skal tænke på. Men det er jo ikke det, som er tanken bare humanisme. Det er jo, at næste, det er jo alle andre, som også er mennesker, som vi vælger godt for.
Ja, det burde jo sådan set udvides, fordi jo mere viden vi har om, hvordan folk har det i resten af verden, jo snart må vi føle med dem, sådan at man udvider begrebet, når vi ved mere om andre.
Ja. Så er vi jo vældig optaget af vores egen fred og fortræffelighed, og fejre det jo. Nu snakker vi om de her hvidebusser, men det er jo ikke længere til majdagene, og 4. maj om aftenen, der er det jo også en stor markering i år, går jeg ud fra. Selvom den nu bliver lidt anderledes på grund af corona, men der kommer sikkert en del programmer på tv. Og der fejrer vi jo den fred, vi gerne fremhæver, og vores eget fredelige liv igennem et par generationer nu. Men så har vi ikke så vældig meget imod at gå ud i verden og lave elendighed. Og jeg tænker på mange af de steder, hvor man har ville rydde op, der har man i stedet for at bruge civile hjælpetiltag, der har man gået til krig. Og Danmark har deltaget i det. Norge har været med også på den ene og den anden måde, og måske på lidt forskellige måder. England, USA, tænker på, nu virker det helt meningsløst, når vi ser på, hvad olieprisen er i øjeblikket, men, og hvor meget verden kommer over olie, men man gik jo faktisk til krig i Irak, på grund af oliesituationen, ikke på grund af masseødelæggelsesvåben, for de var ikke der, de var ude af vejen, de som eventuelt måtte have været der. Og det var ikke bare dårlig efterretning, det var false news, som blev produceret for at legitimere en krig. Og efter den krig, der har man ødelagt samfund, som selvfølgelig havde en diktator, og som overhovedet ikke var ordentligt samfund. Men det var ikke det, man ville rette op på, fordi samfundet er i hvert fald blevet mindst lige ille efter, at den krig har været afsluttet. Og de almindelige indbyggernes levevilkår, de er ikke blevet bedre, de er blevet værre. Og tænke på land som altså Libyen, Irak, Afghanistan, som er madvandt i krig efter krig efter krig, og det går helt tilbage til kolonitiden. Så vi har jo selv i vores fredelige, idylliske Europa, de lande, som vi gerne vil sammenligne os med, jo en del agtige det her. Så de flygtninge, som vi nu snakker om, når vi snakker om Middelhavet og det, som er nærmest, og det, som siger dernede, så er det jo egentlig sådan, at vi i dag prøver at lade som om, at det er noget, som er fjernt for os, selvom vi har været dernede med soldater i mange af de krigene, og kastet bomber og sådan. Og så prøver vi at gøre alt, vi kan for at se på, ikke bare som mulige smittebærer af corona, som kunne være et argument nu, men også som mulige smittebærer af krigen. Altså flygtninge bliver på en måde gjort til sygdomsbærerne for krigen, og dem skal vi holde borte. Og så bruger vi de her strukturelle mekanismer, så vi ikke får blod direkte på vores egne hænder, hvor vi kan sige, nej, de som dør i Middelhavet, det er ikke noget, vi har noget med. Det er jo de her skrækkelige menneskesmugler, og det er, altså lægger årsag på noget helt andet. Mm. Men det er jo fordi, at vi har haft mislykkede militære operationer, og ikke ryddet op.
Ja, det er fuldt fortvivlende at høre på den udenrigspolitiske debat i Danmark, fordi der er ingen, der vil acceptere, at Danmark ved at gå med i krigen i Irak i 2003 og ansvarlig for det kaos og den undertrykkelse, der var så bag diskrimination af sunnierne, at de så havde brug for nogen til at forsvare sig. Og så var det der grobund for ISIS, sådan at man kan sige, at vi var med til at skabe ISIS, men vi ville ikke tage ansvar for at de ulykker blandt flygtninge, som de skaber.
Ja, det er vældig, vældig mange civile instrumenter, som kunne have været brugt. Hvis der for eksempel i krigen i Afghanistan, i stedet for at kaste bomber fra højt flyvende bombefly, havde købt væbe, så man fik stoppet denne her heroinproduktion. Væbe og heroin fra producenten i Afghanistan ville kunne omsættes, hvis ikke verdensmarkedet havde forhindret omsætning af det. Og hvis ikke man havde været afhængig af de her baroner, som man også var afhængig af under den britiske kolonitid, som altid har været sådan en kolonitids effekt. Ikke? Man har fundet nogen, man har samarbejdet med, og så man kontrolleret befolkningen. Men det er jo ikke blevet åbent for kvinder, og der er ikke blevet trygt at være der i landet, og flygtninge, vi sender tilbage, de dukker pludselig op i andre flygtningelejer, fordi de flygter på nyt, og situationen dermed bliver bare forværret for hver gang, de flygter på nyt. Det er jo en tragedie. Og hvis man gjorde det op, så var man selvfølgelig nødt til at tage op, hvor mange bomber, hvor mange skud, som er affyret af soldater fra for eksempel Danmark, fra Norge, fra Storbritannien, fra USA, har træst andre civile ved et uheld eller eller nogle gange bevidst. Der har jo været stærk også, når man brugt for en krigsforbryder, domstol eller protester, hvor man har set den mulighed som årsagen. Og så ødelæggelse af bygninger. Hver gang man taster en bombe, som har ramt civile mål, infrastruktur, vandværk, alle sygdomme, som er der afført, ødelæggelse af infrastruktur, som gør, at folk får diarré, får sygdomme, bliver forgiftet. Alle andre ting, som følger med et samfund, bliver opløst af det. Altså, prisen på det, sammenholdt med at have brugt et mere og mere mindre beløb på og bare krillende, altså bare helt i opstartsfasen og hjælpe mennesker tilbage til et liv. Jeg vil ikke snakke om en flygtning af en ubehjælpelig person i 100 år. Jeg vil snakke om, at flygtninge skal tilbage og være vanlige mennesker, ligesom alle os andre, og få et vanligt liv. Og der er dit ret i år. Men den prisen der, den ser jo ud som om, den diskuteres ikke så mere. Den prisen på, hvad det koster med krig. Tværtimod, så har vi jo desværre en norsk tidligere statsminister, som nu er generalsekretær for NATO-nede i Bruxelles, og han har jo brugt veldig mye kræfter efter opfordring fra Donald Trump til at råbe på, at man, den del af verden, som har flest våben, om mest krigerisk kvarter. Og det er der mange i verden, som er, det er jo ingen tvivl om, men det er i hvert fald i forhold til den økonomiske ballasten og i forhold til våbenarsenalet, der er vel fortsat den vestlige del af verden helt kørende. Og der er jo motto 2%, og hvor mye er det, vi bruger på humanitært arbejde og flygtning. Det er i hvert fald ikke et beløb, som kan tilsvares summen af investering i militært udstyr plus ødelæggelserne, det fører til, når det militære udstyr bliver brugt.
Det er oplagt at bruge penge på militær til et civilt beredskab. Nu, vi mangler jo en masse værnemidler og sådan noget. Det har man ikke sørget for at have i orden, inden den krise kom, som man måtte påregne måtte komme på et tidspunkt.
Og nej, det er et veldig godt point. Jeg kan komme med et helt konkret eksempel. Norge havde indtil for ganske få, omkring det tidspunkt, hvor man begyndte at tænke anderledes omkring beredskab, så blev pludselig over 30 faldsykehus bort der, som kunne i dag have været veldig, veldig, veldig nyttige at have. Altså man tænker kortsigtigt. Man skal have noget, som virker der, og så tænker man ikke civilt, man tænker militært. Det er veldig, veldig trist at se på, for det er jo noget af det, som nu hopper vi igen tilbage til temaet corona, at vi har jo set, hvor elendigt beredskabet har været der, igen et civilt område. Så det kan jo sammenlignes selvfølgelig med, at vi står med et så elendigt beredskab i forhold til at hjælpe mennesker på flugt, at de må leve i overvis i under forhold af lejre. Ingen af ligesom til det og ligesom godtage det her, ville have ønsket og ville have godtaget for sine egne barn og sine egne familier. Alt det livet, de har gjort det.
Alle må frygte, at det hvis corona griber om sig i flygtningelejrene, altså får vi simpelthen et folkedrab hernede sig, fordi man ikke har gjort noget for at hjælpe, som vi er medskyldige i.
Ja, og der ved jeg jo, at svenskerne var jo heller ikke sikre på, når de sendte de hvide bussene med, hvorfor kom de flygtningerne var, de skulle hente ud. Der var jo folk med tyfus og diarré af ulike typer, mange forskellige sygdomme, nogen døde under transporten, de var så forkommende. Og der havde man jo en gennemgang, det er derfor, jeg tager det her med, at man klarer jo sagtens at fly flygtninger, uanset situationen, de måtte befinde sig i, til et område, som er trykket for at have en karantæneperiode, for at tjekke, at dem ikke går ud på daten og dør ret efter, at de kommer til et flygtningemodtag, men man simpelthen gør ordentlige lægesæk, tjekker ud og giver ordentlig kosthold i en periode til folk, der er på plads igen.
Yeah.
Så alt må jo fungere efter humanitære principper, helt fra man får første gang kontakt med de flygtninger, til man får sikret dem tryghed, hvad enten det bliver der, hvor de er, eller der, hvor de skal komme. Om det er modtagerland. Og det der med hjælp i nærområdet, altså holde folk på sådan sulterationer og uden lægehjælp, det er jo så langt fra forsvaret. Det er jo sådan næsten koncentrationslejr med et forhold. Det kan det blive faktisk. Det kan blive sult og elendet, eller som du siger, med sådan et virus, der kan det få en masse død. Og det ved vi jo. Det ved jo planlæggerne veldig godt. Og det ville jo blive ekstremt flot for Europa, hvis de mennesker, som er aller dårligst sted, får som sygdomsudbrud dernede også, og det vil jo være katastrofalt, om som du siger også, stå tilbage på os selv der, fordi der vil jo også have en brændingseffekt af det i tillæg.
Ja, Henrik, så har du mere sådan, du vil tage op?
Nej, da, det er jo din tid, der bruger. Ja. Jeg kan snakke om det her. Jeg tænker, det er jo vores tids vigtigste spørgsmål, så er det akkurat nu at få under den kontrol om den her virus, og få givet mennesker et værdigt liv på den her planet. Og så må vi prøve at balancere planeten. Altså, vi må prøve at få et passende antal mennesker. Det er jo en del af coronavirusets advarsel på en måde, at vi er så mange nu og så tæt på andre arters områder på jorden. Vi er så tæt på, at det her opgiver jo på marked for vilde dyr nede i Kina, så langt jeg ved, og kan forstå i det, som er blevet fortalt på medierne, at det hele begyndte der. Og det siger jo lidt om, hvilket ansvar vi har, ikke bare overfor andre som mennesker, men også i forhold til naturen. Der er jo ikke kommet mere, det her er bare først der.
Henrik Broberg, du sagde før, at det er nu, og det må være nu, fordi at vi ikke har hørt meget om tilfælde af corona i lejrene på øerne i Grækenland eller andre steder, men de kommer garanteret, så vi skal have fat i dem, inden de bliver smittet, og så sprede dem, fordele dem for steder, hvor de kan blive ordentligt behandlet, og det kan kun i Europa, det kan ske.
Ja, og det værste er, hvis alle forældrene dernede er syge, for sandsynligvis så barnet, de klarer sig bedre, det ved vi fra mange, mange studier nu, at det ikke er så stor dødenhed, faktisk vældig liten dødenhed af barn, men vi får vældig mange forældreløse barn, eller barn, som bliver overladt fuldstændig til sig selv. Der er allerede mange enslige mindreårige i de lejre, men vi skal jo ikke bare tænke på, at vi skal hjælpe de enslige mindreårige. Vi skal jo hjælpe alle mennesker i de lejre. Menneske er menneske. Fuldt er fuldt.
Ja, jeg så mange tak, Henrik Broberg, fordi du vil fortælle om dine egne erfaringer og din viden i øvrigt og dine tanker om situationen nu og fremover. Så mange tak, Henrik Broberg fra Tromsø, altså født dansker.
Ja, tak skal du have, og lykke til med programmet videre.
Jamen slut på samtalen med Henrik Broberg, som foreslår at bruge de tomme fly til at hente flygtninge fra de græske øer til at bo på de tomme hoteller i europæiske lande. Interviewet var optaget den 22. april 2020. Interviewet var Arne Hansen fra netradioen Flygtninge og Fred. Øvrigt kan det tilføjes, at Henrik Broberg i den der situation, hvor EU-landene leger sorte pær med flygtningene fra Kosovo-krigen, som nogle af dem selv deltog i, foreslog, at Danmark også bidrog med at sende hvide fly ned og afhente de mest udsatte flygtninge. Det lykkedes at komme i deadline hos den daværende vært, Connie Hedegaard. Men det gav ingen respons hos politikerne i Danmark. Man kan genhøre samtalen med Henrik Broberg som podcast på netradioen Flygtninger og Fred. .dk, som man også kan lytte til på sin mobils podcast-app. Ved at skrive Flygtninger og Fred, eller på YouTube, hvor man begge steder bare søger på Flygtninger og Fred, gerne i anførselstegn.